差不多。
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ambasadorii Moldovei ce rol are președintele și ce rol are guvernul în numirea lor?
De unde va obține Chișinăul curent din luna aprilie, când expiră contractul cu centrala de la Cuciurgani?
La București, Curtea Constituțională decide că Direcția Națională Anticorupție și-a depășit competențele când a investigat modul în care a fost adoptată buclucașa ordonanță de urgență 13, care a scos jumătate de milion de români în stradă în semn de protest.
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Estonia va acorda Republicii Moldova tot sprijinul necesar pentru aplicarea reformelor și pentru punerea în practică a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, a declarat ministrul eston de externe Sven Mikser după întrevederea cu omologul său moldovean Andrei Galbur, relatează Mold Press. Vorbind la o conferință de presă comună la Chișinău cu Sven Mikser, a cărui țară a preluat președinția prin rotație a Uniunii Europene, Andrei Galbur a spus că Estonia e un partener important al Moldovei și un susținător activ al parcursului său european. Sven Mikser a făcut cunoscut la rândul lui că țara sa va susține în continuare relațiile bune de cooperare dintre Estonia și Moldova și așteaptă rezultate durabile în realizarea angajamentelor Chișinăului față de Uniunea Europeană, care vor avea un efect direct asupra îmbunătățirii vieții moldovenilor. Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii și primarul orașului Orhei, Ilan Șor, rămâne în arest la domiciliu încă 30 de zile, după ce luni Curtea de Apel Chișinău a lăsat în vigoare hotărârea judecătoriei Boiucani, relatează Radio Chișinău. Șor a fost arestat în 22 iunie 2016, a stat în detenție la penitenciar o lună și jumătate, după care Curtea de Apel a decis punerea lui în arest la domiciliu. Șor e acuzat de spălarea 5 miliarde de lei care au fost transferate către zeci de companii offshore. Uniunea Europeană și Armenia au ajuns la un nou acord de apropiere a relațiilor politice la mai mult de 3 ani după ce Erevanul a părăsit tratativele legate de acordul de asociere cu Uniunea Europeană și s-a alăturat Uniunii Euroasiatice conduse de Rusia. Noul acord s-a aflat pe agenda convorbirilor de la Bruxelles dintre președintele armen Serge Sarkisian și oficialitățile europene. Țările Uniunii Europene trebuie să strângă rândurile în fața presiunilor noii administrații americane și ale Rusiei, au afirmat luni la Viena cancelarul austriac Christian Körn și ministrul german de externe Sigmar Gabriel. Suntem martorii unei noi redesenări a lumii, a spus șeful diplomației germane după convorbirile cu cancelarul austriac. El a avertizat că ar fi o greșeală pentru țările Uniunii Europene să caute individual răspunsuri la provocările actuale și nu soluții comune în cadrul blocului pan-european. Președintele rus Vladimir Putin a început un turneu de 2 zile în Kazahstan, Tajikistan și Kârgâzstan. În discuțiile avute la Almaty cu omologul său din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, Putin a lăudat rolul jucat de această țară în organizarea recentelor tratative de pace legate de războiul din Siria, care au avut loc în capitala kazahă Astana.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a respins candidaturile a 3 ambasadori înaintați de premierul Pavel Filip. Este vorba despre Vladimir Ciobanu, propus ca ambasador la Minsk, Valeria Sheikhan, propusă pentru Austria, și Igor Clipi pentru Marea Britanie. Anunțul a fost făcut pe Facebook de purtătorul de cuvânt al președintelui. Ala Ciapai a vrut să vadă care este rolul guvernului, al președintelui și al parlamentului în nominalizarea ambasadorilor, așa cum prevede legislația Moldovei.
Președinția nu a explicat deocamdată ce motive au stat la baza respingerii celor 3 ambasadori dintr-o listă de 9 candidaturi înaintate de guvern. Nu s-a precizat nici dacă ceilalți 6 ambasadori propuși vor fi acceptați. Despre cei 3 candidați respinși, președinția a atenționat că nu va semna decret chiar dacă aceștia ar obține agrement din partea statelor gazdă. Doar unul dintre cei 3 candidați are experiență diplomatică. Este vorba de Igor Clipi, fost ambasador al Moldovei în Lituania, în prezent secretar general al Parlamentului. Și el, dar și Vladimir Ciobanu, propus ca ambasador la Minsk, ar fi membri ai Partidului Democrat. Despre cea de-a treia candidatură, Valeria Șecan, se presupune că ar fi avansată tot de democrați. Șecan a fost consiliera ministrei democrate a culturii Monica Babuc, iar anterior a fost directoarea Teatrului Național de Operă și Balet. În 2012, când Șecan conducea instituția teatrală, Procuratura Anticorupție a constatat că bugetul teatrului a fost prejudiciat cu 1,5 milioane de lei și a fost inițiat un dosar penal care nu are finalitate nici azi. Guvernul nu a răspuns deocamdată apelului președintelui Igor Dodon de a purta consultări suplimentare pentru depășirea acestui blocaj. Fără răspuns a rămas și solicitarea Europei Libere adresată guvernului despre ce ar intenționa executivul. Legislația spune însă că șefii misiunilor diplomatice sunt numiți și rechemați din funcție de către președintele țării la propunerea guvernului. Un rol central îi revine ministrului de externe, care, în urma consultărilor cu Comisia Parlamentară de Profil, propune numirea sau rechemarea unor ambasadori. Ultimul cuvânt îl are totuși șeful statului. Legislația nu prevede în mod expres de câte ori președintele poate bloca numirea unui ambasador. Nu sunt prevăzute nici soluții pentru depășirea unui eventual blocaj instituțional. Andrei Popov, fost viceministru de externe și fost ambasador al Moldovei la Viena, observă că dificultățile în numirea unor ambasadori în poziții diplomatice cheie se trag mult înainte de preluarea președinției de către Igor Dodon.
Poziția de ambasador al Republicii Moldova într-un stat cheie și un partener strategic pentru Moldova, cum este Washington, este vacantă din luna iunie 2015. Nimic decât lipsa consensului în interiorul alianței nu a împiedicat guvernarea să numească ambasador la Washington. La fel și Viena, poziția de ambasador a devenit vacantă încă în primăvara anului trecut. Cu toate că Austria deține președinția rotativă în OSCE, iar OSCE joacă un rol foarte important în eforturile de reglementare a conflictului transnistrean.
Gestul lui Igor Dodon de a respinge cele trei candidaturi este privit mai curând pozitiv în mediul diplomatic, susține Andrei Popov.
Gestul lui Dodon e văzut și cred că în mare măsură justificat ca o încercare de a sparge acest sistem vicios și păgubos de algoritmizare politică a pozițiilor de ambasadori. Din păcate, în ultima perioadă au fost mai multe încercări de a numi în aceste poziții persoane cu foarte puțină tangență cu serviciul diplomatic.
Ridică semne de întrebare atât felul cum au fost selectate unele candidaturi la funcția de ambasador, cât și propunerea de a schimba ambasadorul de la Paris, Lilian Moraru, la niciun an de la numirea sa în funcție, mai spune Andrei Popov. Fostul diplomat nu exclude că unele propuneri, cum ar fi cea a Valeriei Șecan la ambasada din Austria, ar fi fost făcute intenționat pentru a fi respinse cu scopul de a amâna numirile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la Chișinău a relatat că ambasadorii Statelor Unite și ai României ar fi reacționat printr-o scrisoare comună față de decizia președintelui Igor Dodon de a-i opri pe militarii moldoveni să participe la un exercițiu în România, în cadrul programului Alianței Nord-Atlantice Parteneriat pentru Pace, program în care Moldova este implicată din 16 martie 1994. Liliana Barbăroși ar vrut să afle ce s-a întâmplat de fapt și relatează.
Niciunul dintre semnatarii presupusei corespondențe pe subiectul blocării participării militarilor moldoveni la un antrenament care se desfășoară zilele acestea pe poligonul Smârdan din România nu a confirmat autenticitatea scrisorilor. În una din aceste scrisori atribuită ambasadorilor Daniel Ioniță și James Petit și publicată sâmbăta trecută de portalul independent.md, se sugerează că președintele Dodon a dat dovadă de atitudine, citez, neprietenoasă. Am încheiat citat față de cele două țări, care ajută Republica Moldova să-și consolideze instituțiile. Dodon mai este acuzat în acea scrisoare că lipsește armata moldoveană de acces la instruire, prin faptul că i-a interzis să ia parte alături de armatele altor 8 țări din regiune la exercițiu. Într-o replică publicată de același portal și atribuită președintelui Dodon, acesta le cere ambasadorilor, citesc, să nu-i ofere lecții și avertizează că nu acceptă ingerințe în activitatea președinției Moldovei. moldovene. La două zile de la publicarea pretinței corespondențe, nici ambasadorii, nici președintele nu au comentat-o. În schimb, au existat o serie de reacții în mediul experților, majoritatea extrem de critice la adresa președintelui Dodon. Fostul ambasador moldovean la Washington, bunăoară Igor Munteanu, a spus că e timpul să se întreprindă ceva în raport cu un președinte care citesc de lecții ambasadorilor SUA și României, am încheiat citatul, și care se simte mai bine, citesc din nou, închinând pahare de șampanie pe 23 februarie cu militarii separatiști într-o ambasadă care îi scrie cuvântările, am încheiat citatul. Iar un fost ministru al apărării de la Chișinău, Viorel Ciubotaru, a spus că prin această decizie, citesc neîntemeiată, președintele Dodon a adus prejudicii Armatei Naționale, care a pierdut o ocazie de a-și antrena și interoperabiliza efectivul său. A rămas totuși o foarte importantă neclaritate. Cine și cu ce scop a admis curgerea în presa corespondenței, dacă s-ar admite că aceasta a existat? Dionis Cenușa, analist al Centrului Expert Group de la Chișinău, are următoare versiune de răspuns.
Eu cred că scurgerea asta de informații nu a fost întâmplătoare. Eu cred că asistăm în continuare la înscenări de circumstanțe în care președintele vrea să iasă apărător și protector al suveranității, al identității moldovenești și multor altor puncte din agenda lui electorală, iar acum inclusiv cea politică și de președinte de țară.
Crede ce nu ușa.
Probabil Ministerul de Externe va încerca să netezească situația prin corespondență diplomatică, dar ne publică, pentru că dacă ei vor veni cu o declarație publică, atunci ar perpetua situația creată.
A mai admis analistul. Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării demis de Igor Dodon la sfârșitul anului trecut, după ce rămăsese fără sprijinul politic al formațiunii care îl desemnase, găsește apariția acestui blocaj ca fiind consecința unei erori a Ministerului Apărării rămas fără conducere.
Eu am anticipat că Dodon nu va permite așa ceva și am luat toate aprobările de la președintele Timofte, care sunt legale, fiindcă președintele, după ce pleacă din funcție, ceea ce a semnat el, rămâne în vigoare. Viceministrul apărării Gheorghe Galbură trebuia pur și simplu să trimită militarii în România la aceste exerciții. Nu era nevoie să ceară aprobare, în cel mai rău caz putea să-l informeze pe președinte că în data cu tare vor pleca și în data cu tare vor reveni în țară. Și atât. El vrea să rămână în această funcție, să fie numit, acceptat de Dodon în funcția de ministru al apărării. Din cauza asta nu vrea ca să provoace conflicte între el și Dodon.
Într-o declarație în exclusivitate pentru postul nostru de radio, viceministrul apărării Gheorghe Galbura a infirmat acuzația fostului său șef, spunând:
Timofte a aprobat planul anual, dar conform legislației în vigoare, legea 345, acolo articolul 32.3 stipulat că efectivul, armamentul, munițiile, tot ce legat de armată care pleacă pe hotarele țării, numai cu permisiunea Comandantului Suprem. Pe parcurs avem încă mulți participări, deci cred că până la urmă o să accepte. Am vorbit cu domnul prim-ministru și cred că până la urmă o să accepte.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Până la 1 aprilie, când expiră contractul cu centrala de la Cuciurgan, autoritățile moldovene responsabile de sectorul energetic ar urma să selecteze compania de la care vor cumpăra curent în următorul an. Ministerul Economiei anunță că în contextul situației regionale din sectorul energetic și al crizei din Ucraina, perioada de recepționare a ofertelor pentru livrarea de energie electrică a fost extinsă. Amănunte are Tamara Grejdeanu.
Selectarea potențialelor furnizori de energie electrică este monitorizată în acest an de un grup de observatori condus de un reprezentant al Ministerului Economiei. Călin Negură, șeful Direcției Energetică, spune că până a alege o anume ofertă, operatorii de pe piața energiei electrice trebuie să aibă certitudinea că furnizorul va putea să-și respecte obligațiile contractuale. Având în vedere criza energetică din Ucraina și situația din 2014, când partea ucraineană a asistat livrarea de energie electrică, operatorii din această țară nu mai pot oferi garanții, spune Călin Negură. Iată de ce grupul de observatori a decis să extindă termenul de primire a dosarelor, ca să nu excludă din competiție ofertele economice ale operatorilor ucraineni.
Am convenit împreună cu operatorii că ar fi logic să așteptăm să vedem care este evoluția situației date în Ucraina. În cazul în care păstrăm termenele limite impuse de operatori acum, atunci, în mod evident, ar fi excluși operatorii din piața Ucrainei, pentru că ei, în situația de urgență, nu ar putea asigura acea garanție de furnizare pe toată perioada contractuală.
Pe lângă grupul de observatori, licitația pentru selectarea furnizorilor de energie electrică mai este supravegheată de reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, precum și de experți din cadrul Secretariatului Comunității Energetice. În luna ianuarie a acestui an, Ministerul Economiei a aprobat instrucțiunea privind achiziționarea anuală a energiei electrice, care este un ghid pentru organizarea licitațiilor, elaborat de Secretariatul Comunității Energetice. Totuși, remarcă expertul în energetică Ruslan Surugiu, în documentul aprobat de minister a fost eliminată una din condițiile pentru preselecția companiilor care pot participa la licitație, și anume aceea care obligă operatorul să dovedească faptul că nu are datorii pentru combustibilul folosit la producerea energiei electrice. Ruslan Surugiu nu exclude că omiterea este deliberată, pentru că în rest documentul aprobat de minister coincide cu versiunea elaborată de Secretariatul Comunității Energetice. Această situație, spune Ruslan Surugiu, este avantajoasă pentru centrala de la Cuciurgan și compania Energo Capital, firmă intermediară cu acționar în zona offshore, prin care Republica Moldova primește curent din regiunea transnistreană.
În asemenea situație, eu nu prea văd sens pentru companiile ucrainene să participe, pentru că la preț ele niciodată nu vor putea fi mai avantajoase decât același Energo Capital, deoarece Energo Capital de fapt nu plătește gazul natural, care îl luăm de la Gazprom și ei doar îl prelucrează, la Cuciurgan doar îl prelucrează, plătesc doar pentru prelucrarea acestui gaz ca să transforme energie electrică. Deci el, din start, are un avantaj extraordinar față de orice alt participant.
Șeful grupului de observatori, Călin Negură, spune însă că Ministerul Economiei doar monitorizează licitația, operatorii moldoveni fiind cei care vor alege oferta cea mai avantajoasă.
Conducătorii companiilor au toată libertatea să selecteze. În final, contractele care sunt semnate și prețurile oferite trebuie să fie prețurile minime, cu respectarea celor criterii de siguranță și garanția furnizărilor pe toată perioada contractuală volumilor contractate.
Ultimul cuvânt, totuși, este de partea Agenției pentru Reglementare în Energetică. Ea analizează contractul propus spre avizare și verifică dacă în urma procedurii de achiziție a fost selectat operatorul care a propus cel mai mic preț. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicu Dan și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre lansarea astăzi la Chișinău a cărților tradiționale ale Europei Libere, jurnalul săptămânal coordonat de Valentina Ursu și Realitatea cu amănuntul al colegului nostru, scriitorul Iulian Ciocan, pe care o puteți urmări încă live pe pagina noastră de Facebook europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce se simt nedreptățite de soartă, persoanele cu nevoi speciale suportă o și mai mare nedreptate atunci când societatea îi lipsește de șansa de integrare în comunități. Persoanele cu dizabilități internate în instituții rezidențiale ar putea mai lesne să se reintegreze în comunitățile din care provin dacă la nivel local ar exista servicii de sprijin cel puțin pentru perioada de adaptare. Beneficiile integrării în comunitate și schimbările produse la scurt timp de la dezinstituționare pentru persoanele care mulți ani au cunoscut doar pereții internatelor sunt mai mult ca evidente. Este și cazul lui Marin, cu care acum câțiva ani discutam la internatul pentru copii cu dizabilități mentale din Orhei. De 3 ani, tânărul își trăiește viața în orașul Florești, fiind plasat împreună cu alți 3 tineri în serviciul locuință protejată, susținut de Asociația Keystone Moldova.
În comunitate este foarte tare bine. Nu avem frică deloc.
Mâncăm mai mâncare bună.
Ne ducem la biserică, ne ducem și la magazin, avem acces la internet, nu ne interzice nimeni. De când sunt în comunitate, am și o prietenă de-a mă. Se grab de-am vrem să ne căsătorim.
Serviciul Locuință Protejată a fost dezvoltat de Keystone Moldova și preluat de autoritățile locale care acordă asistență persoanelor cu nevoi speciale. Pentru început, sunt procurate și amenajate locuințele unde, ulterior, sunt plasate persoanele dezinstituționalizate. Un asistent local și experți din societatea civilă îi ajută pe cei incluși în acest serviciu în perioada de adaptare, inclusiv și cum să-și drămăluiască banii din alocații și indemnizații. Parascovia Munteanu, de la organizația Keystone Moldova.
Mulți din ei, fie că nu mai aveau familie sau nu s-a păstrat legătura cu familia și a apărut necesitatea de a dezvolta servicii noi, locuință protejată, casă comunitară, servicii de plasament în comunitate, dar care nu se deosebesc de o casă într-o comunitate obișnuită, în care pot locui la 2 până la 6 și nu mai mult, 6 persoane într-o casă, dar persoane care sunt libere, merg, își fac singuri cumpărăturile, persoane care duc o viață asemănătoare celor care sunt în localitatea dată.
Totuși, nu toate persoanele din cele 4 instituții psihoneurologice din Republica Moldova, apte de a duce un trai normal în comunitate, pot fi dezinstituționalizate. La internatul psihoneurologic din Bădiceni, Soroca, din cele 420 de persoane internate, 60 sunt apte total de a trăi și munci într-o localitate, însă doar 6 persoane vor putea merge în curând într-un serviciu de plasament în comunitate. Directorul acestei instituții, Ion Gulica, spune că deși statul cheltuie anual cel puțin 50.000 de lei pentru întreținerea unei persoane în internat, nu există deocamdată un mecanism clar prin care acești bani să fie direcționați pentru serviciile destinate integrării în comunitate a persoanelor cu dizabilități care provin din internate.
Când am stat de vorbă cu primarul, că iată că ne-am hotărât să cumpărăm o casă în Zgurița, a spus, dar noi suntem împotrivă ca în sat să vină persoane cu dizabilități. Au întrunit o ședință unde au fost toți consilierii, au făcut o scrisoare comună în adresa Ministerului Muncii să intervină ca să nu procurăm această casă în Zgurița. Dar până la urmă, totuși, casa este procurată. Acum se petrec reparațiile.
Convenția Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități, pe care Republica Moldova a ratificat-o acum 7 ani, garantează persoanelor cu nevoi speciale drepturi egale în raport cu toți cetățenii, inclusiv dreptul de a participa la luarea deciziilor în chestiuni ce îi vizează. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Lunea Viitoare și Oricând pe net. Tot acolo emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu, astăzi despre salvatorii moldoveni.
E foarte, foarte dureros să pierzi un coleg de serviciu.
Un pompier trebuie să fie în primul rând curajos.
Eu tot am curaj și sacrificiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, Direcția Națională Anticorupție a declanșat o investigație pentru a afla modul în care a fost emisă ordonanța de urgență numărul 13, cea care a scos în stradă sute de mii de români și care continuă. Curtea Constituțională a decis însă că DNA și-a depășit competențele. De la București, Sabina Fati.
Direcția Națională Anticorupție a clasat astăzi dosarul privind faimoasa ordonanță de urgență numărul 13, cu câteva ore înainte ca președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, să spună că procurorii anticorupție au perturbat buna activitate a guvernului și relațiile care ar trebui să existe între autoritățile judecătorească, executivă și legislativă. DNA nu a putut dovedi infracțiunea de folosire a influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Toate acestea nu înseamnă că ancheta juridică din jurul ordonanței de urgență 13 s-a închis. În noaptea de 31 ianuarie, guvernul român a adoptat această ordonanță prin care s-a urmărit dezincriminarea abuzului în serviciu și, în general, relaxarea politicilor anticorupție. Procurorii și-au continuat însă ancheta și au făcut cronologia evenimentelor din noaptea adoptării ordonanței 13. Au scos la iveală un aviz critic dat de Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, care a fost distrus și înlocuit cu unul pozitiv, precum și cele 6 note ale experților Ministerului Justiției care criticau textul ordonanței, dar și discuțiile tensionate dintre unii membri ai guvernului. DNA a trimis parchetului general datele strânse pentru continuarea cercetării, având în vedere următoarele infracțiuni săvârșite de membrii guvernului Sorin Grindeanu, care au avizat ordonanța 13. Favorizarea infractorului, prezentarea cu rea credință a datelor inexacte Parlamentului sau președintelui României pentru a ascunde săvârșirea unor fapte care aduc atingere interesului statului, sustragerea sau distrugerea de probe și înscrisuri și fals intelectual. Curtea Constituțională, condusă de un fost fruntaș PSD, Valer Dorneanu, a răspuns astăzi reclamației șefului Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, și a precizat că DNA și-a depășit competențele atunci când a încercat să verifice dreptul guvernului de a adopta o ordonanță de urgență. Doar Curtea Constituțională poate face o verificare de acest fel, susține Dorneanu. Președintele Curții Constituționale a explicat că decizia de azi are putere doar asupra viitorului și că ceea ce a fost făcut până acum rămâne așa. De acum încolo, însă, procurorii trebuie să aibă grijă să nu încalce prerogativele curții, a mai adăugat judecătorul constituțional Valer Dorneanu. Guvernul Sorin Grindeanu se află în curs chiar dacă DNA a trimis dosarul la parchetul general și chiar dacă liderii coaliției de guvernământ Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu insistă să arate că instituțiilor de forță, între care includ la grămadă și parchetele, ar fi nedemocratice și ar vrea să devină stat în stat. Un efect important al anchetei DNA a fost că premierul român a devenit brusc mult mai precaut, chiar dacă a primit promisiuni de protecție. Decizia de astăzi a Curții Constituționale le suflă vânt în pânze liderilor alcului de guvernământ și guvernului, fiindcă de acum încolo procurorii nu îi vor mai putea ancheta pe reprezentanții guvernului în legătură cu procesul lor legislativ. Rămâne de văzut dacă și cum va continua ancheta parchetul general împotriva miniștrilor din guvernul României. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum scriitorul Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Când un laureat Nobel pentru literatură este de vorbă cu o psihoterapeută, Muse se rezultă un spectacol al inteligenței de toată frumusețea. Povestea cea bună de Chioce și Arabela Curs, editura 3-2016, este chiar o lectură palpitantă, atât pentru cei inițiați, cât și pentru toți cei care vor să știe mai mult despre ceilalți, dar și despre ei înșiși, printre aceștia din urmă, numărându-mă și eu. Autorii pornesc la premiza că autonarațiunile în viețile multor oameni își au rolul lor, ca să justifice comportamentul nostru din trecut și din prezent, iar Chioțe nu ezită să tragă primul semnul de alarmă. Psihoterapeutul ar trebui să facă pacientul să înțeleagă că nu este liber să-și inventeze povestea vieții, că inventarea unor povești despre noi înșine poate avea consecințe grave în viața reală, căci, dacă alegi și ocupi o perspectivă fantezistă, mai curând sau mai târziu vei avea de plătit un preț real. În baza unor lucrări de specialitate de ultimă oră, dar și făcând trimitere la câteva capodopere ale literaturii universale, Litera stacojii, Crimă și pedeapsă, Demonii, Austerlitz, autorii stăruie în ideea că, pentru a trăi cu o mai mare conștiință de sine, una dintre condiții este să înțelegi care sunt relațiile tale adevărate cu alte persoane, adică, pe de o parte, să apreciezi ce viață plină duc acești alți oameni și ce loc ocupi tu cu adevărat în viețile lor, pe de altă parte. De unde și această viziune idealizată despre o societate în care, pentru fiecare dintre noi, ficțiunea, fantezia noastră este necontestată și în care o forță măreață, lenițiană, conducătoare, se asigură că toate miliardele de ficțiuni personale se întrepătrund perfect pentru ca nimeni dintre noi să nu trebuiască să stea noaptea treaz și să se întrebe cu anxietate dacă lumea în care trăim este reală. Cum ar veni? După ce am trăit în cea mai frumoasă dintre lumile posibile, iată-ne visând cu ochii deschiși la o lume reală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Anastasia Nani și anticorupție.md.
Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice scriu într-o anchetă publicată recent pe portalul Anticorupție că, după ce Ilan Șor a ajuns în fotoliul de primar al orașului Orhei, la 1 iulie 2015, câteva zeci de porțiuni de drum au fost reabilitate în localitate. Lucrările au fost executate de un singur agent economic plătit de Asociația Obștească pentru Orhei, afiliată omului de afaceri, care a cheltuit peste 14 milioane de lei în acest scump. Pe lângă contractele de milioane pentru străzi, partenerul de încredere al administrației Șor s-a ales cu un teren de aproape 3 hectare, după un concurs cu mai multe semne de întrebare pe care promite să amenajeze o uzină de asfalt. Pe de altă parte, autoritățile nu au mișcat din loc un contract de 18 milioane de lei pentru reparația drumurilor moștenit de la vechea administrație a orașului. La rubrica dosare de corupție aflați că încă un judecător a ajuns în vizorul procurorilor. Eduard Harungen, procurorul general, a depus o sesizare la Consiliul Superior al Magistraturii prin care cere acordul la pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui magistrat. Mai aflați, accesând portalul Anticorupție, că în ultimii 3 ani, actualul procuror general, dar și predecesorii săi, au depus la Consiliul Superior al Magistraturii 50 de sesizări cerând tragerea la răspundere penală a 64 de judecători. 37 dintre solicitările procurorilor au fost admise.
Cu Anastasia Nani punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.